Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες, τα παράλια της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, σε όλες τις χώρες πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε, όπως και καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, σε μια μέρα, 29 Μαΐου, η οποία μας θυμίζει πολλά. Μας θυμίζει τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και την πόλη, το δε την, και την ρίση, συγγνώμη, το δε την πόλη σιδούνε ούτε μονεστή, ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών. Μας θυμίζει επίσης την Κερκόπορτα και όλους αυτούς τους θρύλους με τους οποίους πορεύτηκε το γένος από το 1453 μέχρι σήμερα. Μας θυμίζει επίσης την προσπάθεια εμφάνισης ως πορθητή αυτού που κέρδισε χθες τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, για τις οποίες προεδρικές εκλογές θα συνομιλήσουμε με τον εκλεκτό σημερινό μας καλεσμένο, που να επαναλάβω είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, με υπηρεσία επί πολλά έτη στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στην Άγκυρα, ως ακόλουθος άμυνας στην πρεσβεία της Ελλάδας εκεί. Ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, που εκτός από απόφυτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Nottingham Trent University, πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και υποψήφιος διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου. Όπως είπα, με μακρά θητεία στην Τουρκία μέχρι που αποστρατεύτηκε τον Μάρτιο του 2022. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά που σήμερα θα μας βοηθήσετε να αντιληφθούμε τι ολοκληρώθηκε χθες στην Τουρκία.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω είναι πολύ, η σημερινή μέρα είναι πολύ μεγάλη, αν και συνδέεται με αρνητικές εξελίξεις για τον ελληνισμό και την ορθοδοξία, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό αυτό το τμήμα του λόγου του τελευταίου αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, γιατί είναι πολύ συμβολικό τη στάση που θα πρέπει να κρατάμε απέναντι σε κάθε ξένο επιβουλέα. Μεγάλη μέρα σήμερα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση τη σημερινή μέρα να συζητήσουμε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα.
Θέλω να αρχίσουμε από κάτι το οποίο σίγουρα σας είχε απασχολήσει. Πριν πάμε στις εκλογές. Στο τι είναι η Αγία Σοφιά, για μας το ξέρουμε, το νιώθουμε, το αντιλαμβάνεται ο καθένας με το δικό του τρόπο και με το δικό του αξιακό και πνευματικό φορτίο. Το τι είναι η Αγία Σοφιά για την πόλη μετά την άλωσή της, το τι είναι σήμερα για τους Τούρκους, μια εικόνα όπως την ζήσατε επί πολλά πολλά έτη και μια εικόνα την οποία εισπράτετε και από αυτά τα οποία διαβάζετε. Πρέπει να υπογραμμίσω εδώ ότι ο σημερινός μας συνομιλητής δεν μεταφέρει ούτε στην αρθρογραφία του ούτε στα μέσα ενημέρωσης όταν τον καλούμε για συνεντεύξεις ούτε το πρακτορείο Ανατολού ούτε τις αναλύσεις ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων. Μιλά και γράφει τουρκικά και παρακολουθεί κατά πόδας την κατάσταση. Θέλω λοιπόν να αρχίσουμε με το τι είναι η Αγία Σοφιά και αυτή η κληρονομιά, η αποτυπωμένη της, του ελληνισμού και της ορθοδοξίας στην πόλη για τους Τούρκους, είτε πρόκειται για την πολιτική ηγεσία, για το πολιτικό προσωπικό, είτε πρόκειται και για αυτούς οι οποίοι μπορούν και συγκαταλέγονται στις λεγόμενες ελίτ της γειτονικής χώρας. Δεν σας ακούμε καλά, λίγο θα σταθεροποιηθείτε κάπου. Ναι.
Η κατάκτηση είναι για τους Ισλαμιστές ένα δόγμα ζωής. Θεωρούν ότι θα πρέπει να κατακτούν νέους τόπους και θα πρέπει να κατακτούν αλόφρισκους. Η Αγία Σοφιά για τους Τούρκους, τους μουσουλμάνους Τούρκους, θεωρείται το απόλυτο σημείο, το απόλυτο σύμβολο της κατάκτησης. Το σύμβολο της απόλυτης κατάκτησης, θα έλεγα εγώ. Και μάλιστα το θεωρούν και ευλογία, δηλαδή αυτό που έκανε ο Ερντογάν, το μετέτρεψε από μουσείο όπως το είχε καθιερώσει ο Κεμάλ Ατατούρκ και το μετέτρεψε σε τζαμί, για τον Ερντογάν ήταν ένα σύμβολο δύναμης, το οποίο συνδυάζει τον εθνικισμό μαζί με τον Ισλαμισμό. Εγώ θα σας πω το εξής, για αυτούς είναι ευλογία το να το κάνουν τζαμί. Επίσης, δηλαδή, μετατρέψανε οι Τούρκοι και την Αγία Σοφιά, την Αγία Σοφία στην Τραπεζούντα. Και όταν πήγα επισκέπτης εκεί με ξένους ακολούθους, τρεις ακόλουθοι από μουσουλμανικές χώρες, την Ιορδανία, την Τινησία και πιθανόν και κάποια άλλη χώρα της Βόρειας Ασίας, δεν θυμάμαι πια, μουσουλμάνοι, θεώρησαν μέσα στο κομμάτι στην Αγία Σοφιά, την πρώην εκκλησία, γιατί και εκείνη παλιότερα ήταν ως. Λειτουργούσε ως μουσείο και με το 2011, αν θυμάμαι, με τα 12 μετατράπηξε τζαμί, το θεώρησαν ευλογία να προσκυνήσουν μέσα στην κατακτημένη Αγία Σοφιά της Τραπεζούντας. Δηλαδή, ενώ δίπλα υπήρχε τζαμί, δεν πήγαν την ώρα της προσευχής να προσευχηθούν στο τζαμί, αλλά το θεώρησαν μεγάλη ευλογία από τον Αλάχ να προσευχηθούν στην εκκλησία, στην Αγία Σοφιά της Τραπεζούντας, επειδή ήταν μια εκκλησία που κατακτήθηκε και έγινε τζαμί. Σκεφτείτε τι, με την ίδια λογική παραλλήλως, τι σημαίνει για τους Τούρκους η κατάκτηση της Αγίας Σοφιάς και μετατροπή σε τζαμί. Αυτό ήταν ένα από τα σύμβολα που χρησιμοποίησε ο Ερντογάν για να δείξει ότι είναι ο ευλογημένος του Θεού, ο ευλογημένος του Αλάχ, και του άνοιξε την πόρτα για την τρίτη προεδρική, ένα από τις συμβολικές επιδείξεις που έκανε, επιδείξεις συμβόλων που έκανε. Τον θεώρησε τον ευλογημένο, που αυτός άνοιξε τη μετέτρεψη από μουσείο σε τζαμί και του άνοιξε την πόρτα για την τρίτη προεκλογική θητεία. Είναι ένα υψηλού συμβολισμού μνημείο, η Αγία Σοφιά, η οποία δείχνει τη δύναμη, δείχνει την ισχύ του Ισλάμ απέναντι σε κάθε άλλη θρησκεία και στο χριστιανισμό.
Σας ακούω και άθελα, μου πέρασε από το μυαλό μου ο τρόπος με τον οποίο πάρα πολλές φορές προσπαθούν κάποιοι εγχώριοι φωστήρες να μας πείσουν για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και το πολιτικό προσωπικό, αλλά και η ελίτ και ο λαός, ο οποίος υφίσταται μια συγκεκριμένη αγωγή από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν από εδώ και 20 χρόνια. Και σκέφτομαι αν πραγματικά, και θα σας το ρωτήσω ευθέως, σε αυτά τα οποία μόλις μας είπατε, και είναι πάρα πολύ σοβαρά, είναι πάρα πολύ σοβαρά για το σύνολο της Δύσης, για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, για την Κύπρο, για οποιονδήποτε πιστεύει και υπερασπίζεται τις δυτικές αξίες, τα συναντήσατε στην Ελλάδα σε αναλύσεις, σε προσεγγίσεις κλπ. Ή μήπως κατανοείτε αυτό το οποίο αντιλήφθηκα και εγώ όταν σας άκουγα, ότι έχουμε μια στρεβλή εικόνα για τη γειτονική χώρα?
Πιστεύω, νομίζω ότι πιο ξεκάθαρο αυτές τις εκλογές, νομίζω ξεκάθαρο στο οποίο...
Δεν σας ακούμε καλά λίγο.
Μ' ακούτε?
Ναι, φέρτε κοντά.
Αυτές οι εκλογές ξεκαθάρισαν το τοπίο ακόμα και για τους πιο δύσπιστους στην Ελλάδα αλλά και στη Δύση. Η Τουρκία έχει διαλέξει το δρόμο της Ευρασίας, πρέπει να το πάρουν χαμπάρι. Λοιπόν, πρέπει να υπολογίζουμε για μια Τουρκία. Ξέρετε, ο Ερντογάν, γενικότερα οι Τούρκοι έχουν ένα ελάττωμα θετικό για μας. Λένε αυτό που θα κάνουν. Δηλαδή δεν είναι, και πιστεύω το κάνουν από μια αίσθηση μεγαλείου. Θα τους το πω τι θα κάνω. Δεν με ενδιαφέρει, ας πάρει μέτρα. Λοιπόν, και μας λένε χαρακτηριστικά, ο Ερντογάν το έχει πει, το έχει γραφεί, έχει συζητηθεί, έχω αρθρογραφήσει. Λέει, εγώ παίρνω τον δρόμο της Ευρασίας, θα γίνω μια μεγάλη δύναμη και οι εκλογές αυτές τι έδειξαν, ότι ακόμα και ο λαός του, ο πεινασμένος, δεν θέλει δύση, θέλει στροφή προς την Ανατολή, προς την Ασία και ακολουθεί τον Ερντογάν. Ο μεγάλος κερδισμένος Ερντογάν από τις εκλογές αυτές, κύριε Χούπη, είναι ότι και ο λαός, ακόμα και πεινασμένος, λέει είμαι μαζί σου. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Υπάρχουν πολλά κομμάτια, πρέπει να τα πούμε, τι βγαίνει από αυτές τις εκλογές, αλλά mm-hmm. η μεγάλη εικόνα και πρέπει να την αποκωδικοποιήσει η Δύση, η Ευρώπη και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πρέπει να δούνε τελικά τι βγαίνει από αυτή την εκλογική διαδικασία. Ο Ερντογάν παρά τους σεισμούς, και νομίζαμε όλοι, και εγώ έκανα λάθος εκτιμήσεις μου, ότι μετά τους σεισμούς θα προσκυνήσει εντός εισαγωγικών, θα λυγίσει αν θέλετε στο οικονομικό βάρος των 104 δις που χρειάζεται για να αντιπαρέλθει τις συνέπειες του σεισμού. Λοιπόν, νομίσαμε ότι ο Ερντογάν θα κάνει μια στροφή προς τη Δύση. Και εγώ έκανα λάθος. Λοιπόν, καμία στροφή προς τη Δύση. Αντιθέτως, επειδή είδε ότι πήρε κάποια κονδύλια, και αυτό είναι το αρνητικό και για μας, και εκεί πιστεύω ότι είναι σημείο καμπής για την διπλωματία των σεισμών, αυτό που είδε ο Ερντογάν πριν από περίπου μια εβδομάδα, ότι εμείς εξασφαλίσαμε, στάθηκε η κεντρική μας τράπεζα στα πόδια της, γιατί μας βοήθησαν χώρες του κόλπου και κάποιες άλλες. Θα αποκαλυφθεί είναι, γιατί είπε θα υπάρχουν επισκέψεις, ανταλλαγές επισκέψεις με τους ηγέτες των χωρών αυτών. Mm-hmm. Λοιπόν, πλέον δεν έχει ανάγκη τη Δύση, μπορεί και βρίσκει από αλλού τα κονδύλια που νομίζουμε ότι η Δύση θα τον κρατάει αγκιστρωμένο, αγκυλωμένο, και ο Ερντογάν πήρε τη στροφή προς την Ανατολή. Έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα των εκλογών όσον αφορά το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Τουρκίας, και πρέπει να το βάλουμε πολύ καλά στο μυαλό μας. Αλλά ήθελα να κάνω μόνο μία πρόταση για θέμα της Αγίας Σοφιάς. Γιατί για την Αγία Σοφιά, ξέρετε, εγώ έχω τύχει συναντήσει με ξένους συναδέλφους μου στην Τουρκία. Μερικές φορές ήταν κάποιοι ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και από τη ρωσική πλευρά, οι οποίοι θέταν θέμα κληρονομιάς και της βυζαντινής κληρονομιάς, ότι είχαν μερίδιο και αυτοί. Γιατί οι Ρώσοι δεν αντιδρούνε στο ότι ο Ερντογάν άνοιξε την Αγία Σοφιά από μουσείο, τη μετέτρεψε σε τζαμί? Γιατί δεν ενοχλεί τους Ορθόδοξους Ρώσους που θέλουν να είναι επικεφαλής του κόσμου των Ορθοδόξων? Γιατί δεν ενοχλούνται από αυτό και μόνο η Ελλάδα? Άρα ενοχλείται και διαμαρτύρεται. Άρα μήπως τελικά εμείς είμαστε οι κληρονόμοι αυτής της βυζαντινής κληρονομιάς? Χωρίς να θέτω σε κανένα σοβινιστικό, δεν έχω κανένα σοβινιστικό μένος να εκφράσω. Λέω, κάνω απλώς διαπιστώσεις, κύριε Κούπη.
Πολύ σωστά το διαπιστώνετε, γιατί μην το πάμε πιο πίσω. Μην πάμε δηλαδή εκεί όπου πριν από λίγες μέρες ήταν στραμμένη η σκέψη μας, επαιτειακά και καθημερινά είναι στραμμένη, και η δική σας κυρίως και λόγω καταγωγής, στον τρόπο με τον οποίο βοηθήθηκε αυτός που θέλει να ξεπεράσει τώρα τον Κεμάλ, ο τρόπος με τον οποίο βοηθήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ να ξεριζώσει τον ελληνισμό από τον Πόντο και την Ιωνία. Λοιπόν, και μην έρθουμε και στα πιο πρόσφατα, εντάξει. Λοιπόν, ας μείνουμε εκεί. Θέλω πραγματικά να θέσω υπόψη σας μια αντίδραση, την πρώτη αντίδραση από πλευράς Βρυξελών. Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία, λέει, έχουν στρατηγικό συμφέρον να συνεχίσουν μια αμοιβαία υποφελής σχέση. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτή η υποφελής σχέση. Σας ρωτώ ευθέως, γιατί πραγματικά έχετε εικόνα, θα επαναλάβω, όχι από τηλεγραφήματα ούτε από τουριστικές επισκέψεις. Αναλώσατε μεγάλο μέρος της ζωής σας εκεί και συνεχίζετε να παρακολουθείτε μια κατάσταση η οποία παρουσιάζεται τελείως διαφορετικά στη Δύση. Ποια είναι αυτή η αμοιβαία υποφελής σε τελική ανάλυση και ποιο είναι αυτό το μέτρο με το οποίο μετράμε τις ωφέλειες για την Δύση και για την Τουρκία?
Εγώ πιστεύω ότι είναι τρεις κατηγορίες. Το ένα είναι οι οικονομικές επενδύσεις, οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Τουρκία. Το δεύτερο είναι το προσφυγικό, που θεωρούν την Τουρκία και το χρησιμοποιεί μια χαρά η Τουρκία, θεωρούν την Τουρκία ανάχωμα για το προσφυγικό. Και το τρίτο είναι το ενεργειακό. Δηλαδή κομμάτι της ενέργειας που φτάνει στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές mm-hmm. χώρες, περνάει μέσα από την Τουρκία. Τα κατάφερε μια χαρά η Τουρκία μέσα από αυτό το τη διφορούμενη, μέσα από αυτή την μπαλάντα που παίζει στις σχέσεις Ανατολή και Δύση, όλοι σιγά σιγά οι αγωγοί να περνάνε μέσα από το εδάφιση από τον έξινο πόντο, μιλάω για τον αγωγό με τη Ρωσία. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτές είναι οι τρεις βασικές κατηγορίες σχέσεων που πιθανόν εγώ μπορώ να ερμηνεύσω επικαλείται και μιλούν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Και τα τρία τα εκμεταλλεύεται πολύ καλά η Τουρκία, το θέμα και του προσφυγικού και το θέμα το ενεργειακού, της εξάρτησης της Ευρώπης. Όμως θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πριν αναφέρουν όλα αυτά που είπατε ή την επένδυση, στην προσκόλληση, στην αιμονή ότι πρέπει να κρατήσουμε την Τουρκία στη Δύση, μιας και αυτή είναι και στρατηγική των ΗΠΑ, να δούνε αυτά που έχει δηλώσει το τελευταίο διάστημα ο Σοϊλού, όχι όλα αυτά που είδαν, όπου ήταν μόνο αυτά που ήταν στη δημοσιότητα, αλλά έχει πει ο Σοϊλού το εξής. Το έχω ακούσει και από αναλυτές πολύ κοντά στον Ερντογάν, όταν ο Ερντογάν, θυμάστε, στις 29 Οκτωβρίου, τον περασμένο Οκτώβριο, mm-hmm. είχε μιλήσει όχι πολύ ανοιχτά για τον αιώνα της Τουρκίας. Λέει, ξεκινάει το πλάνο αιώνα της Τουρκίας. Και όταν ρωτήθηκε ένας αναλυτής της Μιλιέτ, πολύ κοντά στον Ερντογάν, είπε το εξής, ότι κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει τελειώσει σαν παράγοντας, σαν πολιτικός δεν υπήρχε ποτέ, μιλάμε για νέα πολιτική, δεν έχει νέο πληθυσμό, παραγωγικό πληθυσμό, δεν έχει ενέργεια, η Τουρκία έχει και μεγάλη, έχει και δυναμική στην οικονομία της, έχει και νέο πληθυσμό και μπορεί μέσα από, από την Ένωση των Τουρκόφων, των τουρκικών πλέον λέγεται χωρών, να αποτελέσει τον τροφοδότη ενέργειας, άρα κρατάμε την Ευρώπη στα χέρια μας. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να δει με ενηγματικό, με προβληματικό τρόπο ή αν θέλετε πιο πονηρεμένη τις σχέσεις με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία έχει αλλάξει προς ανατολισμό και αυτό είναι εις βάρος μας.
Άλιστα. Η Ευρώπη δεν είναι κάτι ξένο από μας. Στην ευρωπαϊκή λεγόμενη οικογένεια συμμετέχουν και τα δύο κράτη του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Καμπουρίδη, σε ό,τι αφορά στο στίχημα η Ευρώπη να καταλάβει όλα αυτά τα οποία τρέχουν ή αν θέλετε, επειδή έχει καταλάβει, αλλά παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει, η Ευρώπη λοιπόν να αντιληφθεί ότι ξεπέρασε τα όρια. Έχουμε, ναι ή όχι, υποχρέωση, Αθήνα και Λευκωσία, να μπούμε πλέον σε μια διαδικασία που θα φέρει τα πράγματα σε επίπεδο προβληματισμού εκεί όπου πρέπει να είναι. Και για να πάμε στη συνέχεια και το ποια ακριβώς θα πρέπει να είναι η στάση μας από εδώ και πέρα, σε μια κατευναστική πολιτική που χρησιμοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα.
Εγώ και είπα στην ομιλία μου που έκανε για την γενοκτονία των ποντίων, είπα μια φράση και μετά μου είπαν πολύ ότι τους άρεσε σχετικά με τη γενοκτονία και η γενοκτονική πολιτική των Τούρκων. Είπα το εξής, ότι κανένα έργο δεν τελειώνει, θα το επαναλάβω γιατί ταιριάζει εδώ σε αυτό που με ρωτάτε, κανένα έργο δεν τελειώνει εάν δεν αποφασίσει ο πρωταγωνιστής. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει κανένα έργο, αλλά πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι οι πρωταγωνιστές στην περιοχή είμαστε εμείς. Ή αν θέλετε, θα πρέπει να πιστεύουμε ότι είμαστε εμείς. Λοιπόν, και θα πρέπει, είμαστε, πολλές φορές βλέπουμε την κατάσταση με ένα σκεπτικισμό και όχι με το ποτήρι μισογεμάτο για την πλευρά μας και λέμε, mm-hmm. μα έτσι είναι, αυτό θέλουν οι μεγάλοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ θα του δείξω ότι το συμφέρον τους είναι αυτό. Η Τουρκία αλλάζει. Το συμφέρον του ελληνισμού Ελλάδα-Κύπρος είναι και συμφέρον της Δύσης και της Ευρώπης. Είναι στο χέρι μας να το δείξουμε. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή, δεν πρέπει να τα βλέπουμε με ένα πεσημιστικό τρόπο. πρέπει να δείξουμε ποιος είναι ο ρόλος μας στη νέα Τουρκία που με το βλέμμα στραμμένο στην Ανατολή πώς βλέπει την Ευρώπη και πώς απειλεί τη Δύση και την Ευρώπη μέσα από το καινούριο σχέδιο της, το ευρασιατικό αυτό. Είναι στο χέρι μας να δείξουμε ότι Ελλάδα-Κύπρος είναι μαζί. Η στρατηγική της Ευρώπης επωφελείται όταν δει σαν κυρίαρχο ρόλο ως βασικούς πρωταγωνιστές εμάς τους δύο, αν θέλετε, τους δύο εκπροσώπους του ελληνισμού, Ελλάδα και Κύπρος, στην περιοχή. Αυτό θα πρέπει να είναι κύριο μέλημά μας, μιας και ο Ερντογάν και ο λαός του έδειξε ότι εμείς πάμε αλλού, αλλά σας απειλούμε μέσα από ένα μεγαλύτερο σχηματισμό.
Στίβεν Κουκ, η πιο πολύ εχθρή παρά φίλη, κατάντησε αυτό το ούτε φίλη ούτε εχθρή που υπήρχε στην αρχική έκθεσή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρη Καμπουρίδη, μετά την χθεσινή νίκη του Ερντογάν, μετά από όλα αυτά που προηγήθηκαν, και δεν ήταν μόνο ο Σοϊλού ή ο Ακάρ ή ο Τσαβούσογλου, ήταν και ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, που σήκωσε πολύ ψηλά τους τόνους και τον αμανέ έναντι της Ουάσιγκτον. Πώς βλέπετε από εδώ και πέρα να εξελίσσονται τα διλήμματα για την πρωτεύουσα της υπερδύναμης, για τη διπλωματία της υπερδύναμης, και εν πάση περιπτώσει θα ρωτήσω κάτι σκληρό. Ολόκληρη η Δύση είναι αυτή τη στιγμή μια γροθιά απέναντι σε όσα συμβαίνουν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 στην Ουκρανία. Η λέξη ακούγιου δεν ακούγεται και εν πάση περιπτώσει είναι τόσο επουσιώδης η προσπάθεια και το πυρηνικό εργοστάσιο που για 50 χρόνια θα είναι στα χέρια της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε αυτήν την περιοχή της νότιας Τουρκίας εκεί απέναντι από την Κύπρο. Και πάλι θα ολοκληρώσω ζητώντας σας να επικεντρωθούμε σε εμάς, στην Αθήνα και στη Λευκωσία, και για αυτό το θέμα.
Ναι, εάν δούμε τη σύγκρουση Ερντογάν προεκλογικά, τη σύγκρουση Ερντογάν με Κιλιζάρογλου για το θέμα των κασετών, οι οποίες αποδείχθηκε μετά, ήταν πλαστή είδηση για τον
Μοντανίνκε. Ναι, αλλά αν μου επιτρέπετε, πλαστή είδηση αυτή, αλλά γνήσια είδηση αυτή της σύλληψης των εκπροσώπων γερμανικής εταιρείας που είχαν πουλήσει ένα, να το πούμε εντός εισαγωγικών, δικό τους Predator στο σύστημα Ερντογάν για να παρακολουθεί τους έξι της αντιπολίτευσης και να έχει έτοιμες τις απαντήσεις, είχε έτοιμες τις λύσεις σε όλα αυτά τα οποία θα έθεταν τις επόμενες ώρες οι αντιπάλοι του.
Ναι. Εγώ ήθελα να επικεντρωθώ στη σύγκρουση με αφορμή τη στάση του Κιλιζάρογλου απέναντι στη Ρωσία. Επιτέθηκε στον Πούτιν και τον στήριξε ο Ερντογάν, λέει, το στήριξε τον Πούτιν. Του λέει, μην τα βάζεις με τη Ρωσία, είμαστε σύμμαχος, είμαστε στρατηγική συμμαχία κτλ. Και μην ξεχνάμε ότι έχει βάλει ήδη να συζητήσουν και πιστεύω ότι αμέσως μετά, στο επόμενο διάστημα, θα υπάρξει συνάντηση Άσαντ Ερντογάν για τη Βόρεια Συρία. Το θέμα των S-400, το ουκρανικό, το θέμα των αγωγών που έχει σχέση με την απεξάρτηση της Ευρώπης, μιλάω των αγωγών που περνάνε μέσα από την Τουρκία, την απεξάρτηση ενεργειακή της Ευρώπης από την Ρωσία. Το θέμα των F-16, αυτά είναι φλέγοντα θέματα τα οποία θα τα ξαναδούμε μπροστά μας και όμως είναι δηλωτική πιστεύω δύο σημεία κουμπιά, αν θέλετε, σημεία αναφορά στη συζήτηση αυτή είναι η στάση του Ερντογάν στη στήριξη της Ρωσίας έναντι του Κιλιζάρογλου, αυτό που προείπα, όπως επίσης και το θέμα της δήλωσης του Ερντογάν ότι βρήκα εγώ τα κονδύλια, η Κεντρική Τράπεζα, για να ορθοποδήσουμε και οι χώρες του κόλπου και κάποιες άλλες. Λοιπόν, Εγώ δεν ξέρω αν είναι η Ρωσία, αλλά σίγουρα ο Ερντογάν έχει βρει κονδύλια και από αλλού και δείχνει ότι δεν έχει ανάγκη τη Δύση. Αυτό το δούμε το επόμενο διάστημα, δεν είμαστε προφήτες. Νομίζω ότι πολλά θέματα, παρότι η Δύση και εξάλλου υπάρχει στρατηγική Biden για την περιοχή, ότι η Τουρκία θα πρέπει πάση να την κρατήσουμε στο δυτικό στρατόπεδο, το εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν, όμως η στάση του Ερντογάν απέναντι στη Ρωσία την προεκλογική περίοδο και επίσης το γεγονός ότι αρχίζει και συζητάει με τον Άσαντ επειδή το ζήτησε ο Ερντογάν, αφού όλοι εκεί στην περιοχή θέλουν να φύγουν οι Αμερικάνοι από τη Συρία, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να βλέπουμε ξανά τα σύννεφα πιο εμφανή ανάμεσα στα θέματα Τουρκίας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και είναι κάτι πολύ θετικό για μας. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Άκουγιου, το έχουμε ξαναζητήσει στην εκπομπή σας, είναι επειδή θεωρείται πλέον ρωσικό έδαφος η βάση, γιατί είναι ρωσικό, ενώ αρχικά ξεκίνησε με διαφορετικό συμβόλαιο, πλέον το πήρε το πλειοψηφικό πακέτο, το έχει πάρει η Ρώσατομ, η Ρωσική, αυτή το εκμεταλλεύεται. Η Τουρκία αυτό που κερδίζει είναι δύο θέματα. Το πρώτο ότι έχει σπουδάσει επιστήμονες δικούς της, κάποιες εκατοντάδες, θυμάμαι αρχικά έχει στείλει 250 νέους επιστήμονες στην Ρωσία για να πάρουν, να μπουν στο θέμα της τεχνολογίας, του know-how της πυρηνικής. Και το δεύτερο, δεν αμφισβητείται ότι έχουν γίνει επαφές Τούρκων με Πακιστανούς για το θέμα του πυρηνικού όπλου. Είναι κάτι που μας ανησυχεί. Πρέπει να πούμε ότι το Άκουγιο δεν ενοχλήθηκε, παρότι λέμε ότι είναι σε σεισμογενή περιοχή, δεν ενοχλήθηκε από το μεγάλο καταστροφικό σεισμό της περιοχής. Πρέπει να το πούμε αυτό. Όμως η Τουρκία, το έχει πει και ο Ερντογάν, ότι δεν μπορούν να έχουν άλλες χώρες στην περιοχή μας πυρηνικό όπλο και όχι εμείς. Στη συμφωνία Τουρκίας-Ρωσίας δεν συμπεριλαμβάνεται το θέμα των πυρηνικών αποβλήτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο, ως πρώτη ύλη για το πρωτογενές ύλη για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Δεν συζητήθηκε αυτό. Μάλλον είναι μέσα συμφωνία να μην μπορεί να έχει τέτοια πρόσβαση η Τουρκία. Όμως mm-hmm. οι συζητήσεις με το Πακιστάν και οι δηλώσεις του Ερντογάν, μιας και έχει προσωπικό που έχει σπουδάσει στη Ρωσία για τέτοια θέματα, νομίζω θα πρέπει να μας ανησυχούν και να οι υπηρεσίες πληροφοριών να έχουν τα αυτιά τους στραμμένα και προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ρωσία, ΝΑΤΟ, κάζους μπέλι σε βάρος της Ελλάδας, τρία ακανθώδη ζητήματα. Να πιάσουμε σιγά σιγά, είπαμε κάποια πράγματα, και να προσπαθήσουμε να τεκμηριώσουμε, όπως το κάνετε πάντα, πάνω σε αυτά τα οποία είδαμε μέχρι τώρα, τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε εσείς προσωπικά να κινείτε από εδώ και πέρα ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Μίλησε για νέα Τουρκία μπροστά σε φανατισμένους οπαδούς του και πραγματικά όλοι αναρωτιούνται ποια είναι αυτή η νέα.
Κύριε Χούπη, η διαφορά η διαφορά της εκλογικής αναμέτρησης αυτής, μάλλον της εκλογής Ερντογάν τώρα, με τις προηγούμενες δύο προεδρικές mm-hmm. Εκλογές, διαδικασίες για την ανάδειξη του Προέδρου. Η μία ήταν με το παλιό το σύστημα, το 2014, ας θυμάμαι 10 Αυγούστου νομίζω,
να.
Και η άλλη ήταν το 2018. Η διαφορά με αυτή τη συγκεκριμένη, σε σχέση πάντα υπό το πρίσμα των αξιώσεων στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, στην κυριαρχία μας, είναι ότι ο Ερντογάν θέλει, γι' αυτό το είδαμε, να βιάζεται και προεκλογικά να πει κάτι για την Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης μου υποσχέθηκε συνάντηση, μου υποσχέθηκε, μην ξεχνάει τις υποσχέσεις, θέλει να ανταποκριθεί εφημερίδας προεκλογικά, είναι ότι υπάρχει ένα χρονικό σημείο κατάληξης. Ο Ερντογάν στις 29 Οκτωβρίου του 2023, δηλαδή φέτος, mm-hmm. θα ολοκληρώνονται τα 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Και ο Ερντογάν θέλει να αποκαθιλώσει τον Ατατούρκ. Μπορεί να πούμε ότι, ξέρω εγώ, η αποκαθιλώση να μείνει όπως τη φανταζόμαστε, κατεβαίνουν τα κάδρα και μπαίνουν τα κάδρα του Ερντογάν. Αυτό σιγά σιγά γίνεται. Όμως πρέπει να παρουσιάσει ότι η νέα Τουρκία, η μεγάλη, έτσι όπως την εμφάνισε, αναφέρθηκε η νέα Τουρκία το 2014, και το Σεπτέμβριο του 2016 ο Ερντογάν, αμέσως δηλαδή μετά το πραξικόπημα 2 μήνες, μιλώντας σε μία συνάντηση επάρχων, τότε είχε καθιερώσει τους καϊμακάμιδες στο επάρχο που μιλούσε, μίλησε για την αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης. Είναι αυτό που είπα, οι Τούρκοι μας λένε τι θα κάνουν. Ακολούθησαν μετά από το Σεπτέμβριο του 2016 όλα τα γαλάζια πατρίδα, διέβρεση του ζωτικού βάθους, μπήκε μέσα στη Συρία, στο Ιράκ, δεν φεύγει, και μίλησαν καθαρά, μας δείξαν και το χάρτη, έλεγχο μισού Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ερντογάν κάτι από αυτά πρέπει να πάρει. Και βλέπουμε λοιπόν να έχουν βάλει δύο αν θέλετε, επιλογές ή δύο επίπεδα. Το είπε, για να μην τρώμε το χρόνο, και ο Ακάρ και ο Καλίν και ο Τσαβούσογλου και ο Ερντογάν έχουν πει μαζεμένα τα εξής. Πρώτον, θα πρέπει να συζητούμε οι δυο μας, και σε κάποια φάση ο Τσαβούσογλου, γιατί λέει τρίτη όταν μπαίνουν ανάμεσα δεν είναι καλό, χρονοτριβούμε κτλ. Και ο Τσαβούσογλου είπε, αν θέλετε, πάμε όλα τα θέματα πακέτο στη Χάγη. Όλα τα θέματα πακέτο. Μα εμείς, ο κύριος Πρωθυπουργός ο Έλληνας, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, είπε, δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε το θέμα της επαστροδιωτικοποίησης, είναι μόνο οι θαλάσσιες ζώνες. Τώρα, οι θαλάσσιες ζώνες έχουν μέσα πολλές υποζώνες, αλλά νομίζω δεν πρέπει να το συζητήσουμε αυτό τώρα.
Ακριβώς.
Όμως εδώ έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος λέει, μου υποσχέθηκε, δηλαδή του δώσε ο Έλληνας δημοσιογράφος, είχε 2 λεπτά να πει, και στα 2 λεπτά είπε να σταματήσουμε να συγκρουόμαστε, να τα βρούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, τόσο ήταν το ρεπορτάζ, αλλά μου έδωσε υπόσχεση ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, η υπόσχεση, οι συζητήσεις που άρχισαν το Δεκέμβριο, μπούρα καλήν. Είναι σε αυτή τη βάση. Λοιπόν, επειδή πολλές φορές στο
με
δημόσιο λόγο μας...
Με καταλύτη υπάρχουν... τον γερμανό ομόλογό τους. Λοιπόν, συνεχίστε.
Ναι, ναι, επειδή υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι έχει κομματική χρειά αυτά που λέμε, δεν έχω καμία διάσταση να το θέσω σε κομματική βάση. Εγώ βλέπω τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι από το Δεκέμβριο λένε, ότι είπε ο Τσαβούσογλου ότι μας ζήτησαν οι Έλληνες, άρα λοιπόν είπαμε για να κατεβάσουμε τους τόνους της υβριδικής πίεσης από Τουρκία, είπε, ζήτησαν οι Έλληνες να συζητήσουμε με παρέμβαση της Γερμανίας. Και τώρα λοιπόν ο Ερντογάν είπε μετά τις εκλογές να συζητήσουμε αυτό που μου υποσχεθήκατε. Και το θέμα είναι, έχουν τεθεί θέματα δικαιωμάτων στη Θράκη της μουσουλμανικής μειονότητας, αυτή τη λένε τουρκική, το εύρος χωρικών υδάτων σε σχέση με το εύρος του εναέριου χώρου, αποστρατιωτικοποίηση, και τα νησιά των οποίων αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία. Λίστα 152 νησιών, μικρονήσων και βραχονησίδων. Αυτά είναι τα κύρια που θέτει και ο Καλίν και ο Τσαβούσογλου.
Να ρωτήσω ευθέως, σε όλα αυτά τα οποία σέρνονται και ως ρεπορτάζ και ως αναλύσεις και σε ελληνικές εφημερίδες, επιβάλλεται ή όχι να υπάρξει απάντηση?
Φυσικά και θα έπρεπε να υπάρχει απάντηση.
Από το σύνολο, έτσι, και από το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της
φυσικά,
χώρας.
Φυσικά, και από το σύνολο.
Ξεκάθαρα.
Μάλιστα, η προεκλογική καμπάνια των ελληνικών κομμάτων στις ελληνικές εκλογές δεν υπήρξε καμία συζήτηση για τα εθνικά θέματα. Δεν αναφέρθηκε κανένα ακόμα σε αυτά τα θέματα, τουλάχιστον από τα μεγάλα. Αναφέρθηκε πουθενά. Δεν αναφέρθηκε πουθενά το θέμα των εθνικών θεμάτων, ούτε έγιναν ερωτήσεις στο debate των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών, για να ξέρουμε. Δηλαδή, για ποιο λόγο οι Τούρκοι μας αποκαλύπτουν ότι έχουν γίνει συζητήσεις και εμείς κρατάμε, αν πω ότι είναι για λόγους εθνικού καλού, να μου εξηγήσει κάποιος γιατί είναι εθνικά καλό να το λένε οι Τούρκοι και να μην λέμε εμείς, κοιτάξτε να δείτε, τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε είναι 1, 2, 3, 4, 5. Είναι ο Τσαβούσογλου ξεκάθαρα και λέει τα θέματα που υποτίθεται είναι αυτά. Ή διμερείς συζητήσεις ή πάμε πακέτο στη Χάγη. Για ποιο πακέτο μιλάμε, αφού λέμε ότι είναι μία η διαφορά μας? Γιατί τα λέω όλα αυτά, κύριε Χούπη? Θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν ήταν σε μία κατάσταση, ξέρετε, προεκλογικά, εντάξει, παίζει ρόλο να ανεβάζει τις εθνικιστικές κορώνες γιατί κερδίζει ψήφους, Αλλά νομίζω, όπως και να έχει, στην ίδια βάση που λέω ότι οι Τούρκοι μας αποκαλύπτουν, είναι ένα αρνητικό, αλλά για μας καλό, μας αποκαλύπτουν την αλήθεια. Μας αποκαλύπτουν, είναι επιλογικό το τι θα κάνουν. Μας λένε ότι εμείς θα συζητήσουμε σε αυτή τη βάση που συμφωνήσαμε. Λοιπόν, και αυτό είναι αρνητικό. Γι' αυτό έλεγα ότι ο Κιλιτζάρογλου, όλοι και οι δύο έχουν ψηλά τον πύχη του αναθεωρητισμού. Απλώς εκείνος θα ασχολιόταν με τα οικονομικά, με άλλα θέματα, θα μας έδινε κάποιο χρόνο. Ο νέος Ερντογάν θα έχει στο τραπέζι έτοιμα και λέει: ελάτε να συζητήσουμε. Και πιστεύω θα είναι η πίεση πολύ, πολύ μεγάλη.
Σας ευχαριστώ που απαντήσατε σε αυτό το ερώτημα που έθεσα για αυτή την εγκράτειά μας σε ό,τι αφορά στις τοποθετήσεις που γίνονται από την απέναντι πλευρά, η οποία το γνωρίζετε κι εσείς καλά κι όλοι μας ότι δεν μπλοφάρει, βάζει τα πράγματα πάνω στο τραπέζι τα οποία τα βρίσκουμε εμείς μπροστά μας. Θέλω λοιπόν να έρθουμε, γιατί αυτός έκανε και θα κάνει τη δουλειά του. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια ζητήματα που, όπως είπαμε νωρίτερα, και σε επίπεδο Ρωσίας και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο δραστηριότητας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν από ελλαδικής πλευράς, από την πλευρά των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με τον Ερντογάν στο τιμόνι της χώρας του, για μία ακόμη θητεία. Τι φοβάστε πρώτον, ή να το πω διαφορετικά, ποιος είναι ο συναγερμός και η εξήγηση του συναγερμού, αν τον πατούσατε τούτη την ώρα, και για τις δύο χώρες, διότι πλέον μας είπατε ότι μέχρι τις 29 Οκτωβρίου θέλει να δείξει μια διαφορετική εικόνα, το έχει προαναγγείλει άλλωστε. Και εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί. Η απάντηση λοιπόν σε όλα τα επίπεδα, σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε να την σχηματοποιούμε.
Εγώ πιστεύω ότι κακός ιονός σε αυτές τις εξελίξεις θα είναι η οικονομική κατάσταση της Τουρκίας. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα. Θυμίζω ότι τα χαμηλότερα ποσοστά του ΑΚΕΠΕ ιστορικά είναι στο 29%, ήταν όταν έγιναν οι σεισμοί. Δεν πέσανε κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια των σεισμών, ή αν θέλετε, κατά τη διάρκεια αμέσως μετά την 6 Φεβρουαρίου, την 6 Φεβρουαρίου ήταν 29%. Από εκεί και μετά δεν έπεσαν τα ποσοστά. Ακόμη και στην περίοδο του μεγάλου κλάματος, της μεγάλης θλίψης, του πόνου, δεν έπεσαν τα ποσοστά. Και ο Ερντογάν τα ανέβασε, και όχι μόνο τα ανέβασε, είδαμε και δύο μεγάλες νίκες που έκανε και ως κυβέρνηση, ως κοινοβούλιο, αλλά και ως εθνοσυνέλευση, αλλά και ως Ερντογάν. Λοιπόν, αυτός πήρε και συσπήρωσε, μίλησε για τον τουρκικό εθνικισμό, μίλησε για εξωτερική απειλή, για εξωτερικό εχθρό. Και αυτό το πράγμα του σέβησε τους Τούρκους. Ξέρετε, αυτό κρατάει 100 χρόνια. Αυτό κρατάει από τη συνθήκη των Σευρών. Είναι ένας εφιάλτης των Τούρκων, ο οποίος επαναλαμβάνεται. Πολλές φορές το βγάζουν ακόμη και τώρα. Πιστεύουν ότι υπάρχουν ο εξωτερικός εχθρός, και ο οποίος θα προκαλέσει τον διαμελισμό της Τουρκίας, και αυτή είναι η Δύση. Αυτό το πράγμα το χρησιμοποιήσε ο Ερντογάν. Άρα λοιπόν έχουμε έναν Ερντογάν ο οποίος πήρε ιστορικά χαμηλά πριν 2 μήνες. Τα ανέβασε μετά από ένα σεισμό καταστροφικό. Υπάρχουν βίντεο στο YouTube που βγαίνουν άνθρωποι και λέει: δεν πειράζει, ας μην μπορώ να παίρνω 1 κιλό κρέας για την οικογένειά μου, θα παίρνω μισό, αλλά ας βγει ο Ερντογάν. Εγώ πεινάω, αλλά ας βγει ο Ερντογάν. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όταν ο Ερντογάν, και για μένα είναι αυτό το κομβικό σημείο και θα πρέπει να προσέξουμε, όταν ο Ερντογάν, παρά την υποστήριξη, γιατί δεν έχει, και αυτή έχει ένα τέλος, ξέρετε, υποστήριξη που να πάρει κονδύλια από εδώ και από εκεί. Όταν θα αρχίσει
και, και δεν τα δίνουν στο Βρόντο, εντάξει. Οικειοποιούνται κάποια κομμάτια της οικονομίας και μάλιστα στρατηγικού χαρακτήρα. Οι δανειστές πάντοτε.
Εννοείται. Λοιπόν, όταν θα πάρει τον κατηφόρο, γιατί δεν μπορεί να σώσει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Αυτά μπορώ να βλέπω επιδερμικά. Ένας κοινός νους στα θέματα τα οικονομικά. Λοιπόν, Αν το δούμε όμως πολιτικά, ο Ερντογάν θα χρησιμοποιήσει και πάλι αυτό για να τους συσπυρώσει. Μα ο συνήθις ύποπτος εξωτερικός εχθρός είναι η Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι και η Ελλάδα είναι η μεγάλη απειλή για τους Τούρκους όσον αφορά τα
Θα σας παρακαλέσω λίγο, δεν ακούστηκε η τελευταία φράση.
Είπα ότι και στα σενάρια που παίζουν οι Τούρκοι στις σχολές τους, ο μεγάλος εχθρός εξωτερικός είναι η Ελλάδα, δεν είναι κάποια άλλη χώρα, στρατιωτικά. Άρα λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι εδώ και δύο χρόνια, είτε με τα θέματα της αποστρατιωτικοποίησης, της γαλάζιας πατρίδας, των δογμάτων, δύο χρόνια έχουμε υποστεί ένα bullying, έναν υβριδικό πόλεμο, ο οποίος ισορρόπησε κάπως με τις συζητήσεις του Δεκεμβρίου που ξεκίνησαν, πήραν μία μορφή εναγκαλισμού λόγω των σεισμών, αλλά παραμονές των εκλογών, ο Ερντογάν είπε, κοιτάξτε, δείτε, αφού είδε ότι πήρα κάποια κονδύλια και μπορούν να σταθούν στα πόδια του, ελάτε να το συζητήσουμε. Εάν η τουρκική οικονομία αρχίζει να παίρνει τον κατήφορο, όπως λένε οι οικονομολόγοι, και πάει σε κρά, νομίζω ότι θα χρειαστεί και πάλι τη συσπήρωση και αυτό θα γίνει στις πλάτες μας και είναι κάτι το οποίο το φοβάμαι.
Αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, δεν αντέχω στον πειρασμό. Σε αντιδιαστολή με αυτά τα οποία μόλις παραθέσατε και αφορούν στην Τουρκία, θέλω σας παρακαλώ όσο πιο ξεκάθαρα μπορούμε να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο απαιτείται να απαντήσουμε πλέον σε όλη αυτή τη διαδικασία εμείς. Όχι στον τρόπο με τον οποίο δεν απαντούμε. Ή υπήρχε ένα πρωτοσέλιδο στον χθεσινό τύπο, το οποίο άνοιξε μεγάλη συζήτηση για το... Για το μείζον των εθνικών θεμάτων, για όλο το πακέτο των εθνικών θεμάτων. Λοιπόν, σε τελική ανάλυση, τι εικόνα είμαστε υποχρεωμένοι να εκπέμψουμε και το κυριότερο απ' όλα, με ποιο τρόπο ακριβώς πιστεύετε ότι πρέπει να προετοιμαστεί ο ελληνικός λαός να αντιμετωπίσει, να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ένα νέο κρεσέντο επιθετικότητας από την πλευρά της νεοεκλεγής σας ηγεσίας της γειτονικής χώρας.
Κούπη, ξέρετε, είμαι στρατιωτικός, με αξίωση η πατρίδα μου να γίνω και στρατηγός, δεν μπορώ να φανταστώ, έτσι το αντιλαμβάνουμε, έχω και μια εμπειρία όσον αφορά την αμυντική διπλωματία, δεν υπάρχει διπλωματία χωρίς να υπάρχει ισχυρή άμυνα, χωρίς να υπάρχει ισχυρή αποτροπή, χωρίς να υπάρχουν ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Μείναμε πίσω με το θέμα της οικονομικής δυσπλαγίας που είχαμε, του προβλήματος μια δεκαετία. Άρχισε ένα πολύ φιλόδοξο και καλό πρόγραμμα, εξαιρετικό, όσον αφορά τις προμήθειες, ραφάλ, κορβέτες, ανακατασκευές, επαγγελματοποίησης του στρατού. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση και κυρίως η επαγγελματοποίηση, τα άλλα έχουν δρομολογηθεί. Τα spikes, όλα ό,τι έχουν σχέση με την άμυνα των ίσων και του Εύρου, και θα πρέπει στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Αυτό πάντα σε συνεργασία με την Κύπρο, είναι ένα ενιαίο το μέτωπο, το έχω πει, θυμάμαι, και στην πρώτη μας συζήτηση που κάναμε τον Οκτώβριο. Ένα είναι το μέτωπο. Ένα το αντιμετωπίζουν επιθετικά οι Τούρκοι, ένα πρέπει να το βλέπουμε αμυντικά. Δεν υπάρχει θέατρο, εντάξει, μπορείς να το πεις για την κατάρτιση του σχεδιασμού σου, αλλά είναι ένα ενιαίο Εύρος, Αιγαίο, Κύπρος. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία συζήτηση για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό μας να λέει ότι δεν υπάρχει κανένας που θα συζητήσει, Έλληνας Πρωθυπουργός, το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Όμως θα σας πω το εξής, γιατί αυτό είναι το 2011 σχέδιο της Μέρκελ τότε. Αυτό θυμάμαι, που όταν είχε βγει τότε, μπορεί να κάνω λάθος, Βετσδίγκιονουλ, Τούρκος Υπουργός Άμυνας, και είτε θα κλείσουμε τη στρατιά του Αιγαίου και θα κάνουμε τις τέσσερις στρατιές που έχουμε, δύο στρατιές. Δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη και στη Μαλάτια ή στο Διάρπακιρ, δεν ξέρω. Προσέξτε τώρα. Εδώ οι Τούρκοι, αν πούνε ότι εμείς θα πάρουμε τη στρατιά του Αιγαίου, δεν μιλάμε για στρατιωτικοποίηση. Οκ. Mm-hmm. Okay. Απλώς μπορούμε να πούμε για αμοιβαία αφαίρεση, υποχώρηση των δυνάμεων, απαγκίστρωση, να τους πάρουμε εμείς δυνάμεις από τα νησιά και Τούρκοι να πάρουν τη στρατιά του Αιγαίου, γιατί εμείς λέμε μάχεται τη στρατιά του Αιγαίου εκεί. Γι' αυτό και εμείς εξοπλίσαμε τα νησιά. Αν πούνε οι Τούρκοι εμείς παίρνουμε τη στρατιά του Αιγαίου, αυτή η συζήτηση είναι ετεροβαρής, είναι πολύ πονηρά φτιαγμένο αυτό το επιχείρημα, το οποίο θα χάσουμε. Γιατί η στρατιά του Αιγαίου είναι καταρχήν η ταξιαρχέπεζων αυτών, δεν ανήκει στη στρατιά του Αιγαίου, είναι στο πολεμικό ναυτικό, πάει επιχειρησιακά στον πόλεμο η στρατιά του Αιγαίου και η στρατιά του Αιγαίου είναι επιχειρησιακό στρατηγείο και τώρα έχει μόνο τρεις ταξιαρχές καταδρομών, οι οποίες μέσα σε μια ημέρα μπορούν να αλλάξουν περιοχή, δηλαδή να τους πας στην άκρη και να τους ξαναφέρεις. Λοιπόν, όλες οι δυνάμεις στο επιχειρησιακό στρατηγείο της στρατιάς του Αιγαίου που τις παίρνει πολέμο δεν τις εμφανίζει τώρα. Άρα εμείς θα πάρουμε δυνάμεις, θα τις απομακρύνουμε από τα νησιά μας, λέω. Αυτοί θα πάρουν δυνάμεις, θα τις πάνε προς την Άγκυρα. Όταν εμείς θα αρχίσει η φασαρία, για να τα κάνουμε μήνυση να τις ξαναφέρουμε πίσω και οι Τούρκοι να τις φέρουν σε κάποιες ώρες. Λοιπόν, είναι ετεροβαρή συζήτηση, πρέπει, είναι παγίδα να το αποφύγουμε, πάση θυσία.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε οδηγώ την προσωπική σας εμπειρία και τις γνώσεις γύρω από τα ζητήματα τα οποία αφορούν στον διπλωματικό και εν γέννη αμυντικό βηματισμό της γειτονικής χώρας. Μας δίνεται την ευκαιρία να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι, να αντιμετωπίζουμε ρεαλιστικά την γειτονική χώρα. Το γεγονός ότι ηγέτες όπως ο Πούτιν, όπως ο Όρμπαν ή όπως ο εμίρης του Κατάρ πήκαν στη διαδικασία να εκβάλουν ουρανομίκης ζητοκραυγές για την νίκη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δείχνει και το μέγεθος της αλήθειας την οποία επαναλαμβάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια περί ευρασιατικού βηματισμού της γειτονικής χώρας. Ισότα ακούοντων όσα και σήμερα και κάθε φορά επισημαίνετε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο πολύ σημαντικό έργο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσετε να μιλήσω σήμερα για αυτά τα θέματα την ιστορική αυτή ημέρα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Σας ευχαριστώ.
Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά και πρέπει να ευχαριστήσω και όλους αυτούς τους ακροατές που σε όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας με τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη μας έχουν στείλει πολύ επιδοκιμαστικά μηνύματα για όλα αυτά τα οποία είχε την καλοσύνη να υπογραμμίσει. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Βόρεια Ήπειρο, σε όλο τον κόσμο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!